som har boka med, så skal jeg stanse for noe I 1. Korintier, det 6. kapittel. Men jeg tenkte på det, jeg satt her og hørte på Fredrik og det han var inne på. Om du tenker på en, han var jo forkynner selv, og så sier han om en annen forkynner at hvis det sant det han forkynner, så det jo ingen som kan være kristne, sa han. Og det var jo nettopp det som var poenget. Det jo det jeg prøver å forkynne igjen og igjen, at du ikke I stand til å være kristen. Det bare en annen som kan gjøre det. Det noe vi har I en annen. Å være en kristen, det å ta sin tilflukt til Jesus. Det ikke noe jeg går omkring og får til. Og hvis du tror det, så kan jeg si det her og nå. Du har tatt feil. Alldeles. Det må du våkne opp fra. Så må du se det som Gud har gitt deg, fordi du ikke hadde noe å bidra med selv. Det sto, Kjersti var inne på det, til å begynne med her, når Jesus forlot sine disipler her, så sier han noe som vi skal legge merke til. Jeg vil sende talsmannen den hellige ånd. Jeg vil sende dere den hellige ånd. Jeg forlater dere ikke hjelpeløse her, overgitt til dere selv, men det skal komme en som skal ta seg av dere. Du ser det samme der. Herren skal ta seg av deg. Og den teksten her bare et eneste vers. Det en sånn tekst som vi kanskje ikke tar så veldig mye fram I våre sammenhenger. Lutherske som vi jo Takk Gud for det. Du sier med frimodighet. Men det står altså I 1. Korinther 6:19. I Jesu navn. Eller vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd som bor I dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette var vel noe av en tekst, ikke sant? Jeg vet ikke om du noen gang har stanset for den og virkelig tenkt over hva som tales til deg der. Helt uoverkommelig for vår tanke og vår forståelse egentlig. Vi ikke I stand til å forstå hva som blir sagt her. Dette ikke noe du kan studere deg fram til på en bil, hverken på en bibelskole eller fakultet, men det altså noe Gud må først gi I et menneske, og så gi lys over det som du faktisk ser hva det for noe. Dette kommer fram mange steder I skriften, likevel så det så få av oss for hvem dette en virkelighet, altså. Nå skal vi prøve oss litt her I formiddag, eller ettermiddag. Dette noe som alldeles fremmed for alle verdens religioner, uansett hvilken av dem du kommer borti. Fra det mest primitive til det mest høye. De stanser vel ved hva spesielle levesett og ritualer skal omforme eller utvikle deg til. Hvis du bare lever sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, så skal det utvikle deg til noe. Som du altså ikke nå. Men dette her vi nå taler om, altså, det var en fullstendig tanke, en fremme tanke for disse religionsstifterne. Det går ut over din forstand, vet du. Når du tenker du står overfor det som forkynnes deg I Guds ord I evangeliene. Bare tenk på det, at noen kunne bli født av en jomfru. Synes du det greit? Synes du det greit? Ja, det forstår du vel. Det går jo langt utover hva som naturlig her I verden. Ja, det går langt utover Saras fødsel av Isak da hun var mer enn 90 år gammel. Hadde I alle fall vært, skjedde på en naturlig måte. Men her altså, selv om dette med Sara var et forbilde altså på Jesu unnfangelse og fødsel, og ikke mindre overstiger vår tanke og forstand at han kunne dø og reises opp fra graven igjen. Det jo helt uhørt. Du død, så du død. Det ingen som kan kalle deg tilbake igjen. Men nå hører vi altså med en som døde, virkelig døde, og som reistes fra graven igjen.
Han kunne altså vekke opp de døde.
Det kunne han, og det like uhørt. Det forstår ikke du. Nei, ikke jeg. Men det likevel noe som overgår dette, i alle fall for meg. Jeg vet ikke hvordan det for deg, kjære venn. Og det at denne Gud, altså himmelen som jorden skaper, tar bolig i et menneskes hjerte. Tar bolig i ditt hjerte. Er du på det rene med det? Det var jo det du hørte her, og la det nå få være personlig, og så vet du ikke, spør han, at ditt legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i deg. Den hellige ånd er altså den tredje personen i guddommen. Han bor i deg, står det her, så sant du er en kristen. Og bor ikke han i ditt hjerte, ja, så er du jo ingen kristen.
Amen.
Så sant du har fått ta den tilflukte stedfortrederen ved nettopp den hellige ånds opplysning i ditt hjerte, så du har sett hvem Jesus i virkeligheten er. Den andre personen i guddommen. Ja, men også den som ved sitt offer, ikke noe som helst av ditt, men ved sitt offer har forsont Gud med deg. Det er derfor Gud kan ha noe med meg og deg å gjøre. Det er fordi Jesus har gått imellom og gitt det offer som Gud krevde for mennesket. Det er ingen annen grunn altså. Jeg ber deg, kjære venn, prøv å følge det. Prøv å følge med det. Det er ingen annen grunn til at du kan være kristen og helt tatt ha med Gud å gjøre, uten å gå til grunne. Det er at Jesus brakte dette offeret på Golgata. Levde livet til Guds ære, som en sangerinne synger. Og dette livet, hør det, dette livet får jeg regne med som mitt. Derfor er jeg en kristen. Jeg har fått et liv utenfor meg selv, som Paulus skriver om dette. Når Kristus vårt liv åpenbares, sier han, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Hørte du det? Kristus vårt liv. Han har altså ved sitt offer forsont Gud med deg, og derved rensa ditt hjerte til en bolig for den hellige, så han kunne sende den hellige ånd inn i ditt hjerte. Synes du dette er enkelt å tro? At dette er virkelighet der du sitter nå? La oss sette det litt på spissen, folk. Synes du det er enkelt å tro? Vi har også andre ord som peker på dette, slik som Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere er sønner av Gud, sendt, hør nå, sin sønns ånd inn i våre hjerter. Som roper Abba, far. Sin sønns ånd, altså Jesu ånd i ditt hjerte. I Johannes 14, 18 sier Jesus til sine disipler i det han skal forlate dem, som vi hørte til å begynne med. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Hør hva han da sier. Jeg kommer til dere. Det er han som bor i ditt hjerte, så sant er kristen. Du hørte det? Jeg kommer til dere. Ja, men kan vi si at Gud bor i vårt hjerte i sin helhet? Er det mulig å si det? Han er jo treenig. I Johannes 14, 23 skal vi lese. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Altså det vil si, holder seg til mitt ord, til det jeg har forkynt dere. Og min far skal elske ham, og vi er mer enn ene, vet du. Skal komme til ham og ta bolig hos ham. Hva vil det da si å leve som en kristen her på jord? Tenker da på liv og levnet, som vi gjerne kaller det. Det forkynner apostelen oss her i Hebreerne 10:16. Dette, og du hvor klart Guds ord taler, altså dette, og ikke noe annet da. Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Det er jo det vi har talt om nå, det er liv, altså ikke i bokstaven, men i Gud. Det er altså liv i Gud å være en kristen. Det er liv i Guds sønn, i Jesus Kristus. Han har tatt våre synder bort i det han tok dem på seg og nagla dem til korsets tre, står det. Ja, men da er de jo borte, folk. Er det ikke det? Eller var det noen han glemte å ta med? Det forteller oss om, om denne Per Nordsletten som har skrivet så mange fine sanger i sangboka vår. Han var ute og forkynte, og det var en kone som kom til ham så sleit som med dette å tro at hun kunne være en kristen. Han prøvde å hjelpe henne på alle mulige måter, og tale til henne ut fra det som Guds ord sa om disse ting, og det hjalp dårlig. Og så sier han, nei, du skjønner det, så han nevnte han navnet hennes. Da Jesus slepte dette korset ut til Golgata, så brast en flis ut av det. Og det var der ditt navn sto, sa han. Nei, det kan ikke være mulig, sånn. Nei, det kan ikke det. Da Jesus bar dette korset ut til Golgata, så var ditt navn med. Og så må jeg jo gjenta det igjen, og det er derfor du kan være en kristen. Det er ikke noen annen grunn. Kanskje er du den... Altså, han har naglet den til korsets tre, det vil jo da si at der er de nå. Det er der Gud la dem. Fullt ut sona, ingen ringer enn Herren selv. Kanskje er du den som må si at jeg har så vanskelig for å tro dette for egen del, at jeg er så heldig at Gud selv vil ta bolig i meg. Jeg ser meg så svart og urein, det er så mye grums som ikke skulle være der. Jeg lever i lyset, kjære venn, så ser du jo det. Da ser jo du at du er en synder, gjør du ikke? Jeg vil spørre deg, hvorfor tror du at du ser det? Det går altså millioner og milliarder av mennesker der ute som ikke ser det, som er så egenrettferdige at du vil ikke tro det. Om du kommer til og med til en uteligger som ligger nede i rennesteinen der, så sier du til ham at du verden, hvordan har du klart å gjøre livet ditt sånn? Det er ikke sånn vi skal leve, så spretter han opp, og så du kan tro han kan forsvare seg. Vi er egenrettferdige. Men du er levende innenfor Gud med din synd. Hvorfor tror du det? Fordi du har kommet i berøring med noe hellig. Og vi er ikke det. Vi er det motsatte. Gud lar deg se sant på deg selv, men ikke for at du skal streve livet av deg for en slags helliggjørelse, da han vet bedre enn noen annen hvor fåfengt det er. At du altså skal bli noe annet enn hva du er. Det er jo det all falsk kristendom går ut på. Å gjøre en synder om til noe annet enn det han er. Det er ikke mulig. Du kan ikke transformere deg selv om til noe annet, vet du. Vi er det vi er.
Men Jesus kan.
Jesus er det andre. Jesus er det som du og jeg ikke er. Derfor står det at vi er skjult med Kristus i Gud. Og så han har flyttet deg inn i ham. Der er du skjult. Det er ikke det at jeg er blitt noe, så jeg kan møte Gud i mitt eget navn. Det er her det går feil, skjønner du? Nei. Du kan møte Gud i ett eneste navn, og det er Jesus Kristus. Jeg gir dere mitt navn, sier han. Så du kan gå inn for en hellig med det. Du kan ikke komme der i ditt eget navn. For du har ikke det som skal til. Men hvorfor lar han deg se det? Det veldig, veldig enkelt, kjære venn. For at du skal se behovet for stedfortrederen. Han som steg inn i himmelens helligdom i ditt sted med blodet som et offer. Som blodet et lyteløst lam, som det står. Det derfor du kan komme etter han inn i denne helligdommen. For han har gått foran deg inn der med sitt eget blod. Bare det er lyteløst for den hellige. Og det er ditt som en fri og uforskyld gave, sier ordet. Synden er å ville legge noe til det som alle religiøse og falske kristne gjør. Hvem var det Jesus hadde problem med da han gikk omkring her på jord? Det var jo ikke disse stakkars synderne. Det var jo ikke horer og tollere og all slags syndere. Nei, de holdt seg nært ham, står det. Hvorfor det? For å høre ham. Han forkynte altså noe som ga dem håp om frelse. Og nå kan jeg jo spørre deg, kjære venn, kan du gå ut på gata her nå og forkynne noe som gir disse narkomane og kriminelle og prostituerte, kan du gi dem noe håp om frelse? Ja, da må du gjøre sånn og sånn, og så må du bli sånn og sånn. Det langt derifra. Han gjorde det mens de enda var ugudelige, står det. Kjøpte han dem til Gud med sitt blod. Jeg skal lese det ut fra Guds ord her, så du får det helt konkret. Men altså, når et menneske ter seg sånn, så ser det jo så front og fint ut etter gudfryktighets skinn, eller gudfryktighets maske, som det også heter. Man kler seg altså en maske, noe man ikke egentlig er på innsida. Men det er uten liv. For de fornekter den sanne gudfryktighetens kraft, står det. Nå kunne det vært interessant å spørre deg, hvem var det? Du går jo på bibelskole, gjør du ikke det? Hva er den sanne gudfryktighetens kraft? Hva er det som gjør at du ikke lever som verden? Hva er det som gjør at du gjerne vil høre Herren til å være sånn som han ønsker? Er det fordi loven sier det? Ja, det er mange som forteller det, men det er ikke sant. Nå skal jeg si deg det, hva som er dens kraft. Som virker gudfryktighet, sann gudfryktighet, altså. Står i Romer 1,16. Hør det. Apostelens vitner. For jeg skammer meg ikke for evangeliet. Ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse. Hørte du det? Det er ikke noe annet. Er det noen annen Guds kraft til frelse også? Må du gjerne fortelle meg det, for det vil jeg gjerne vite også. For det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Altså dette Guds folk, som hadde loven, og for grekeren som var en ugudelig synder, hedensk ute i verden. Hjalp for dem begge to dette her. Evangeliet var det som var Guds kraft til frelse for dem begge. Altså, for alt som heter menneske, og så er det da ingen annen Guds kraft til frelse. Det er bare én. Og det er evangeliet om Jesus Kristus. Han korsfestet, som det står. Jeg kan spørre dem som har noen slags gudfryktighet i seg selv. Altså, du kan registrere hos deg selv at nå er jeg blitt i alle fall noe bedre kristen. Sant? Ja, men du skjønner det at loven, den krever ikke. Det er ikke noen skala i loven, skjønner du. At nå er jeg blitt så, så god, ifølge. Det er bare topp og bånd. Enten er du fullkomment hellig, och rättfärdig, fullkomment, säger loven. Enten det, då är du frälst, eller så är du bom, då är du tapt. Nu kan du pröva sig på det du har gjort i tusentals år i Israel. Och så må Peter stå fram och si till disse här som ville lägga detta här på hedningarna, och så säger han att hur kan ni lägga detta på hedningarna och snacka? Detta som vi alltså aldrig har kunnat uppfylla. Du kan läsa Apostelgärningarna 15, hvor det har ett uppgör med disse religiösa folka i Jerusalem. Vi har ju aldrig kunnat uppfylla det. Och så må vi lägga det på hedningarna. Nej, de är fri, säger han. Gud rensa deras hjärtor vid tron på Jesus. Då var det regnet. Det är det du och jag trenger att höra, inte sant? För jag ser ju in här och jag ser att det är inte regn. Ser du in här och säger att det är regn? Det är full av synd. Och så förkynner Guds ord också att den värsta synd är att du vill vara något annat. Att du vill vara helig och rättfärdig, det är den värsta synd. För det är en lögn. Du är en synder, kära vän. Och Jesus kom. Vem kom han för? Ja, vem kom han icke för? Han kom icke för rättfärdige, säger han. Jag har kommit för syndare. Så heldig är du, hvis du har sett det, att du är en synder. Då har du möjligheten. Hvordan blev du heldig och gudfryktig utan evangeliet? Det är vi tro. Det är de sanna gudfryktige, de som slik som Romerne 4:5 framställer det, och nu ska du höra ett ord som jag närmast inte tör att tro. Men det står där. Den däremot som inte har gärningar, inte en eneste en, kom in för Gud alltså. Men tror på han som rättfärdiggör den ugudelige. Han får sin tro tillregnet som rättfärdig. Men altså det som han har fått av Gud, altså denne troen som Gud har virket i han ved evangeliet, er den som gjør at han står rettferdig for Gud. Hellig, så hellig som det går an å bli for Gud. Hørte du det, ikke sant? Du rettferdiggjør den ugudelige. Det er jo det du er, skjønner du, utgangspunktet. Og det er slik han rettferdiggjør. Derfor holdt de sa, tollere och söger sig nær till Jesus för att höra. För har detta om ryggen till det. Ikke fordi jeg er gudfryktig, heller rettferdig også. Så jeg kan finne noe som er selv, men fordi jeg tror ord om han som er rettferdig og denne gudlige uten gjerninger. Uten eneste gjerning. Jo, da, jeg har gjerninger, men det er gjerninger som er imot Guds lov. Men får du mål etter den? Det er ingen gjerninger som Gud kan godta. Det er bare Jesus som har det. Han ble tatt imot i himlen. Hans offer ble tatt imot. Og så kan du spørre deg, hvordan kan det gå til at Gud rettferdiggjør den ugudelige uten gjerninger også? Jo, det er bare et svar på det, kjære venn, og det er nemlig en som har gjort disse rettferdige gjerninger for meg, i mitt sted. Og så har han gått inn fra levende Gud, og så har han lagt det på alteret der oppe. Derfor kommer vi i hans navn. Som han sier apostelen i Hebreerne 10:19 er det vel. Derfor, brødre, har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det hadde ikke noe annet da han gjør det, apostelen. Våk deg at du ikke ser smått på det Jesus har gjort, og bare se hva det kostet ham å ta din plass. Vi snakker om å se at vi er syndere og så videre. Luther sier at hadde vi sett dypt nok i det, så hadde vi dødd og skrekk. Men det er vi ikke i stand til, egentlig. Men hvis du vil se noe om deg selv, sannhet om deg selv, hva som bor i ditt hjerte fra naturens side, så må du se hva det kostet Jesus å ta din plass. Det må være svært. At han måtte gjennom det for han tok min plass. Hva du lærer på bibelskolen nå? Du skal bli noe annet enn det du er, og få til å leve som en kristen, det det? Jeg håper ikke det. At Jesus må bli stor for deg når du går ut den døra en dag. At han må være det største du kan fatte og begripe. Og så skal du få lov til å leve livet ut hos han. Da blir det kristenliv, skjønner du. Da blir det kjærlighet. Og ikke farisees kulle. Eneste mulighet for meg og deg til å se mildt på en synder, er at du blir en synder selv. Ja, det. Gud har sine underlige veier. Ser du det minste skjevt til det budskapet om den Herre Jesus Kristus, da åpenbarer det altså at din erkjennelse er grunn. Eneste måte å leve som en kristen i verden, slik at det også får betydning for ditt levnet, altså hvordan du lever her, det er å få vandre med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Og ikke med blikket festet på deg selv, hvorvidt du lever opp til standarden du eller andre har satt for deg. Det står det i det vi vandrer med blikket festet på ham, legger vi av oss synden. Det er klart å skrive det i nyere oversettelser som henger så fast på oss. Som henger seg på oss, liksom. Nei, synden henger seg ikke på oss. Den er i oss. Den er, vi er det, er vi som er det. Som henger så fast på oss, står det. Det er akkurat som hunden som vender tilbake til sitt eget spy, som det står. Igjen og igjen så faller vi det samme. Vender oss tilbake til det som jeg egentlig er fritt ifra. Må vi se det igjen og igjen. At det er ved Jesus Kristus. Jo større synder du blir for han, til mer elsker du, vet du. Vi sier jo det, Jesus, den som er mye tillit. Han elsker mye. Den som er lite tillit, han elsker lite. Så for Guds skyld måtte ikke lykkes for oss å få til dette her også. At du må få lov til å leve med blikket festet på ham. Som du hørte, er troen som bosmann og fullender. Din eventuelle fromhet og kristelighet vil bringe deg like lukt til helvete. Så sikker som er lås. Om det ikke springer ut av ditt samfunn med en oppstandende frelser og forsoner Jesus. Hvis det ikke er frukt av dette, altså. Men svært. Du skal ikke til himmelen på noe av ditt eget, forstår du, men ene og alene på det som er gitt deg i ham. Ikke noe annet. Men nå har du hørt det, så da er det vel ingen grunn til at du skal ende ved feil dør, er det det? Er det ved Jesus, så er det ikke ved noe annet. Og velger du og jeg noe annet, ja, så ender vi faktisk ved feil dør på den siste dag. Det må være svært, ikke sant? Jeg trodde jeg skulle komme inn i himmelen. Det finnes en gammel tegning, helt ifra tilbake til apostlenes tid, som heter Dårlig jomfru. Jeg var så inspirert av disse ti som gikk ut for å møte brudgommen, ikke sant? Alle gikk for å møte brudgommen. Alle gikk ut for å møte Jesus. Fem av dem er dårlige, det har du sikkert lest mange ganger. Det finnes en tegning av henne, og det er et grufullt syn. Det er altså munnvirkende rett ned og et grimt ansikt. Jeg tok feil. Jeg kom ikke inn. Hvorfor kom du ikke inn? For du gikk ikke inn gjennom døra. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og ingen og ingenting kan lukke den igjen. Det er det du og jeg må få festet blikket på. Jeg bodde hos en eldre dame bort på Østlandet. Jeg var ute og reiste. hade gått under en forkynnelse sa hon som la sig som en sån byrde på nacken hennes. Vad förfärligt att leva så. Det ser du först när du blir fri själv, vet du. Så säger hon det kom en forkynnelse hade hört om på andra sidan fjorden där, men alltså den kvällen så var det storm. Men det fick vara det samma som jag rodde över i storm. Det ville höra han. Och på det mötet blev jag fri. Och så jag Jesus var. Men så säger hon något mer till mig. Jag hatar religiositet och de som bär det fram. För de hållit mig fanga i många, många år. Och fick att höra evangeliet om Jesus. Så blev fri. Så hade du ett frigjort vittnesbörd. Har du det? Det er så sjeldent jeg ser noen som er glad i Guds forsamling. Som kan reise til takk og lov og pris når jeg er fri. Er du ikke glad? Jesus har gjort det for deg. Jeg er så velsignet. Vil du få lov til å se det? Så må du ikke la dem legge noe på nakken din, skjønner du? De vil gjerne det. Da holdes du fanget. Men du er fri. Jesus har kjøpt deg fri. Det som sida. Ja, det kan man virkelig si halleluja til. For det sier Herren selv. Ja. Ja, takk Jesus, vi takker deg for evangeliet. Det så skjult, som Luther sa, det en sjelden gjest, dessverre. Men vi takker deg for hver gang vi får lov til å høre det, og feste vår lit til det. Gå videre på det. Det ingenting i oss som bærer, det har vi sett. Vi skal få lov til å prise og takke deg for at du kom for syndere, og rettferdiggjøre ugudelige, uten noen som helst gjerning fra deres side. Du har kjøpt oss fri med ditt eget blod. Amen.